spune Scriptura un izvor de viață care țâșnește în viață și dă viață. Peste tot pe unde curge izvorul acesta dă viață. Dacă n-ar fi viață în adunare, nu cred că mai veni aici niciunul. Nu? Uitați-vă la ce e în lume, la întâlnirile politicienilor. Ceartă, vrajbă, nimic ziditor. Nu reușesc să se înțeleagă. Nu-i leagă. Nimic, n-au scopuri comune. Ceea ce ei se învață unii pe alții nu dă viață. Singur cel ce este viața poate să dea viață prin cuvânt. De aceea, ori de câte ori venim la adunare, cu inima deschisă, ca și micul Samuel când a fost învățat de Eli la templu, să vii cu gândul acesta, Doamne, vorbește-mi și mie ceva, spune-mi și mie ceva. Nu se poate ca Domnul să n-aibă să-ți spună ceva. Acest capitol 10 are atât de multe învățături în el, probabil că dacă am stat până la sfârșitul anului, n-am epuizat gândurile care ar putea să le scoată Dumnezeu ca învățături practice pentru noi. Mă gândesc la experiența lui Petru. Nu prea găsim multe relatări de felul acesta în Noul Testament. Și nu prea sunt mulți robi ai lui Dumnezeu cu care să lucreze Dumnezeu în felul acesta. Să știți că Dumnezeu are felul lui de a lucra și de a chema. Și o face cu toți aceia care au disponibilitate. Cât de dispus ești dacă sună un telefon la două noaptea și ești chemat undeva să mergi. Experiența aceasta lui Petru a fost una care cred că pur și simplu a dărâmat din mintea lui un munte care era între el și ceilalți pe care îi considera păgâni. Prejudecăți. Nicăieri în lege, și a spus și fratele Emil, măcar că face referire la lege, nu era scris așa ceva, să nu ai legături cu ei. Ba, din contră, după ce au fost scoși din Egipt, le spune Dumnezeu prin Moise să aibă milă de străini, să-și aducă aminte că și ei, la rândul lor, au fost străini în Egipt și să iubească, să aibă îngăduință față de ei. Povestea asta cu nu este îngăduit, care o zice el atunci când ajunge și le vorbește lui Corneliu și celor din casă, își avea rădăcina undeva în istorie, atunci când pentru prima dată Dumnezeu și-a exercitat judecata datorită închinării la idoli, mai întâi în Împărăția de Nord, când asirienii au venit și i-au dezrădăcinat efectiv, i-au scos, i-au dus undeva în Asiria și au adus de acolo populație și s-a făcut un amestec acolo. Și vă aduceți aminte, cum scrie în Cartea Cronicilor pe final, că oamenii aceia ajunseseră să se închine și Domnului și zeităților pe care le-au adus cu ei asirienii care veniseră acolo. Și era un amestec. Iar ăștia care erau în Iuda se considerau superior celorlalți, pentru că își păstraseră tradițiile, templul rămăsese la ei în Ierusalim, acolo veneau să se închine și se considerau superiori celorlalți. Și atunci își făcuseră ei paradigma aceasta. Nu ne-a îngăduit să mergem la ei și să fim împreună cu ei. Îi considerau dintre neamuri. Mă gândeam, fiecare dintre noi, ca și comunitate creștină, ne-am format o tradiție în timp. Au format-o înaintașii noștri și fiecare generație a mai adăugat câte ceva. Acestea sunt prejudecățile cu care creștem. Și atunci când mergem și interacționăm cu alții care au alte tradiții, sau ducând lucrurile și mai la extrem, să intri în altă cultură, ai zestrea ta de prejudecăți. pe care Dumnezeu o are de dărâmat. Vă puteți imagina mergând să vestiți Evanghelia cu un secol și ceva în urmă, prin China sau prin India, îmbrăcați în felul în care suntem noi? Mulți misionari au eșuat atunci când au încercat să meargă cu zestrea lor culturală și cu tradițiile bisericii din care veneau, atunci când au intrat în contact cu oamenii aceia și au văzut că era ca un obstacol, nu puteau să treacă. Avem fiecare dintre noi prejudecățile noastre și avem poate anumite etnii, poate anumite comunități sau poate anumite persoane la care nu ne-am duce niciodată. Nu cred că Petru a putut să își imagineze cu o zi înainte, nu zic mai mult, ceea ce avea să îi se întâmple. Felul în care i-a vorbit Domnul, locul în care îl trimitea, oamenii la care îl trimitea, nu cred că și-a imaginat. Și nici noi. Atunci când Domnul va dori să dărâme o anumită prejudecată din viața noastră, nu vom putea să anticipăm. O va face în așa fel încât să înțelegem noi. Și noi să fim aceia care, nu știu, poate o vedenie ca și Petru. Să renunțăm la prejudecata aceea, la obstacolul acela. Cât sunt eu de disponibil să răspund când Domnul mă cheamă? Indiferent de oră, indiferent unde vrea să mă trimită, indiferent ce vrea să facă cu mine. Un alt lucru care aș vrea să-l observăm de aici este că în fiecare dintre noi există tendința de a ne pleca în fața unei autorități mai mari decât ceea ce suntem noi, decât autoritatea pe care o avem noi. Când Petru a ajuns în casa acestui om, Corneliu, măcar că era o autoritate romană, avea o funcție importantă și avea slujbași sub el, din punct de vedere religios, l-a văzut pe Petru mai sus decât el. Și inclinația lui firească a fost să se arunce la picioarele lui, să-i se închine. Asta este inclinația noastră a oamenilor de când ochii celor din tâi s-au închis și n-au mai putut să-L vadă pe Dumnezeu. Omul a căutat această autoritate mai mare decât el ca să-i se închine. Și în domeniul acesta religios, de când s-a născut Biserica Domnului, au apărut ierarhii. Cea mai înaltă ierarhie pentru vremurile noastre, în bisericile tradiționale, istorice, care coexistă de mai bine de sau aproape 1000 de ani, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, sunt Papa pentru Biserica Romano-Catolică și Patriarhul pentru Biserica de Răsărit. Inițial a fost tot Papă. În secolul acela 11, când fiecare revendica autoritatea asupra bisericii, unii în Răsărit și alții la Apus, Roma și Bizanț, Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Atât de mare a fost disputa aceasta, că în cele din urmă fiecare a reușit să atragă de partea lui bisericile care erau în împrejurim și s-au rupt. că ați avut ocazia să vedeți. Poate unii dintre dumneavoastră și mai ales surorile. Ați avut ocazia, dacă ați venit din Biserica Ortodoxă, să vă plecați în fața unor oameni. Preoți, ierarhi, să le sărutați mâna, poate chiar. Există aceste practici și astăzi. O recunoaștere a autorității spirituale, se zice, religioase. Numai că nu este ceea ce ne învață cuvântul. A te închina la un obiect sau la o persoană înseamnă idolatrie. Aduceți-vă aminte când diavolul a venit să-L ispitească pe Domnul Iisus. Una dintre cele trei ispite a fost și aceasta. L-a dus pe un munte înalt, i-a arătat împărățiile lumii, i-a zis că îi le va da toate. Să facă un lucru, să-i se închine lui. Și Domnul l-a mustrat, i-a zis să plece. Pentru că era scris. Și este scris. Și știți că este scris. Și vă recomand atunci când aveți ocazia să discutați cu oameni, fără să vă certați, să le arătați ce este scris în privința aceasta. Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Pot să explice oamenii cum vor. Că închinarea înaintea unei icoane, de fapt, nu este idolatrie. Că, de fapt, acolo e doar o imagine a Lui Dumnezeu. Că tu, de fapt, când te rogi, ai gândul îndreptat spre Dumnezeu. Sunt tot felul de explicații. Lucrurile sunt scrise negru pe alb în Scriptură. Să nu ți le faci nicio înfățișare. Nici ce e sus. N-a pus nimeni sus să vedem ce e acolo. Nici ce e jos. Și nimeni dintre noi n-a pus jos sub pământ. În schimb, noi ni le facem pastea, pentru că ne vedem. Puși pe pereți, se pleacă înaintea lor și este scris clar, idolatrie. E o deosebire, totuși. Că în vremurile de când au început oamenii să practice idolatria, o făceau în mod conștient. Sunt totuși mulți astăzi, oameni sinceri, care îl caută pe Dumnezeu și sunt învățați așa. O fac în mod inconștient. Fără ca în mintea lor să interpreteze că asta este idolatrie și că ei de fapt nu se închină lui Dumnezeu, ci înaintea unui obiect făcut de mâna omului. Și Petru îi spune, scoală-te și eu sunt om. Sunt două trimitere acolo, în cartea Apocalipsa. Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră le știți. Sunt texte clare, lămuritoare, pe care trebuie să le folosim atunci când cineva este sincer în a căuta care este adevărata închinare. Și că nu ne încurajează Scriptura să ne plecăm în fața vreunui om sau vreunei făpturi cerești. Ioan, uimit de tot ceea ce primise, revelația aceea deosebită, de tot ce i s-a spus la un moment dat, a vrut să facă același lucru pe care l-a făcut Corneliu înaintea lui Petru. S-a aruncat înaintea îngerului și îngerul l-a ridicat. Scoală-te! Eu sunt un împreună slujitor cu tine. Și același îndemn să dă Domnului, Dumnezeului tău, să te închini. V-ați gândit vreodată ce se ruga Petru, ce se ruga Corneliu? Aici nu se spune. Decât că milostenile a luat seama Dumnezeu la ele și că rugăciunea a fost ascultată. Rugăciunea ta, în versetul 31, spune a fost ascultată. Păi eu zic că e clar. Răspunsul la rugăciune este chiar aici în text. Îl căuta pe Dumnezeu. Nu-i vorbise Dumnezeu niciodată până atunci. Nu știa ce înseamnă asta. Cine îl caută astăzi sincer pe Dumnezeu? Doamne, aș vrea să-mi vorbești și mie. Vreau să înțeleg că Tu ai ceva pentru mine. Și să te rogi fără să o spui altora. E ceva între tine și El. Să fii la începutul vieții tale de credință, să ai ani de umblare cu Dumnezeu și să nu știi la ce te-a chemat Dumnezeu. Doamne, la ce m-ai chemat? În ce fel vrei să slujesc? Care este darul pe care mi l-ai dat? Și să ajungi Să fii deplin încredințat că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Rugăciunea ta a fost ascultată. Pun și eu semn întrebării acum. Asta înseamnă să te rogi. Asta înseamnă să te preocupe. Să știți că toți suntem cupriși în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu pentru noi, oameni. Dar Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi un plan. Nu trăim la voia întâmplării. Nu ne-am născut întâmplător în România. Nu trăim întâmplător în București. Nu avem întâmplător meseria pe care o avem. Nu am fost așezați întâmplător în familia din care facem parte. Nu întâmplător suntem parte din această biserică. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumneavoastră ați înțeles care este planul lui Dumnezeu? Sunt convins că Petru a învățat o lecție extraordinară. Lecția disponibilității. Doamne, dacă mai trăiesc, ți se datorează ție. Tot ce am, ți se datorează ție. Și dacă mai am de trăit un număr de ani pe acest pământ, este pentru că tu mai ai ceva de lucru cu mine. Probabil că mulți ne-am dori, și mai ales bărbați, să fim niște oameni de acțiune, cunoscuți. Să ne trimită Dumnezeu undeva departe. Să facă o mare trezire prin noi. Sau să vestești Evanghelia pe stadion la câteva zeci de mii de oameni. Nu? Și să voiască comunitățile creștine. Să te știe toți ce om al lui Dumnezeu ești. Vreau să vă zic un lucru. Și eu m-am confruntat cu așa ceva. Aș fi nesincer dacă n-aș recunoaște așa ceva. Numai că Dumnezeu nu ne cheamă pe toți la așa ceva. Ăștia-i număr pe degete. Și sunt situații în care Dumnezeu zice, uite, unul singur. Prin el, familia lui. Și am să-ți arăt în veșnicie. De la ei, cât de departe. E foarte important ce mărturie dăm acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Indiferent că sunt mulți în jurul nostru sau puțini. Știți ce înseamnă ce a zis Domnul Iisus despre noi? Că noi suntem lumina lumii? Noi nu suntem conștienți. De multe ori nu realizăm. Uite, am putea face un experiment. Stinge lumina și unul dintre noastre care aveți telefon cu o lanternă, o aprindeți. Sunt sigur că toți vor întoarce capul spre lumină. Și lumina aia va fi văzută de toți. Ăștia suntem noi. Fiecare dintre noi suntem așezați de Dumnezeu într-o anumită zonă de întuneric spiritual. Și viața noastră o văd ceilalți. Oamenii sunt mișcați de ceea ce văd la noi. Și atunci când oamenii ajung să aibă credit, sau noi să avem credit înaintea lor, să avem credibilitate înaintea lor, când vom deschide gura și vom vorbi cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele acelea vor ajunge direct în inima lor. Mi-aduc aminte cu anii în urmă, când lucram la un centru de relații cu clienții, șefa mea era fosta mea colegă de facultate. Și când m-am dus acolo, ea după pământ. Și Dumnezeu a început să schimbe lucrurile. Și la un moment dat a venit o fată cu o problemă, o nemulțumire. Și pentru ca să capete crezare în problema care o expunea, i-a zis șefei mele, era un fel de audiență, că ea e pocăită. Primul lucru care l-a făcut, a întors capul spre mine. Și am tăcut. Ulterior am cunoscut-o mai bine pe fata aceea. A fost și la noi în adunare și în Carol Davila mulți ani. Dar vreau să spun că atunci când viața noastră îi convinge pe cei de lângă noi, oamenii au încredere că ceea ce le spunem este în primul rând sincer și că este din cuvânt. Căpătăm credibilitate pentru ei. Viața. Corneliu nu-l văzuse niciodată pe Petru, dar prin revelația lui Dumnezeu a fost convins că Dumnezeu îl trimite. Și atunci când a ajuns în casă la el, el era pregătit deja. Pregătit de Dumnezeu prin acea revelație, ai lui din casă erau acolo și de unde să zică Corneliu aceste lucruri? Tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Suntem aici să ascultăm. De unde? Îngerul nu i-a zis nimic de felul acesta, decât trimite după el și el îți va vorbi. Atât ni se spune. Dar Corneliu a fost sigur că ceea ce va spune Petru este de la Dumnezeu. Și că Petru nu va vorbi de la el. Iar Petru spune mai târziu într-una dintre epistolele lui, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. El a văzut ce înseamnă să vorbești cuvintele lui Dumnezeu. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei atunci când au auzit Evanghelia și au crezut-o și au rămas uimiți. Șocați, efectiv. Ei credeau că e doar pentru ei, pentru evrei, făgăduința aceea. Când Domnul Iisus le-a vorbit despre plecarea lui la cer după înviere, le-a zis, vă este de folos să plec, pentru că după ce voi pleca eu, se va împlini făgăduința Tatălui. Mângâietorul va veni la voi, va lua locul meu, vă va descoperi din ce este al meu, lucrurile viitoare și așa mai departe. Și când ei au văzut că ce au trăit ei cu puțin timp în urmă, trăiesc și ăștia dintre neamuri, prejudecăți care au căzut. Ne va pune Dumnezeu întotdeauna la probă și ne va pune în uimire. Cum va lucra în viețile altora atunci când ne punem la dispoziția Lui. Este uimitor. Mi-aduc aminte cu ani în urmă. O soră l-a căutat pe fratele Novac și ne-a rugat să mergem la capul unei muribunde. Bolnavă de cancer, plină de cancer. Dacă am putea să-i spunem ceva. Era secția de oncologie la maternitatea Bucur, lângă el acolo. Și ne-am dus. E scump un suflet, să știți. Și mai ales când te cheamă cineva, te duci. Și când am ajuns acolo, numai când am pășit în instituția aceea, m-a izbit mirosul. Știți cum miroase un cadavru? Așa mirosea acolo. Și am zis, nu pot să merg aici. Nu te supăra, intră tu. Și am venit până aici, ce facem? Că sufletul ăsta poate... Și am zis, Doamne, dacă vrei să mergi, fă ceva, ia mirosul, fă ceva. Și n-am mai avut miros. Nu știu dacă mă credeți. N-am mai avut miros. Și am mers acolo, nici ochii nu-i mai deschidea, nu putea să vorbească. Am făcut și noi ce am putut. Am ținut-o de mână și am zis, dacă aude, dacă ne înțelege, să ne strângă cumva. A doua zi a plecat. Și noi credem că a plecat la Domnul. În urma câtorva cuvinte care i le-am spus și bazându-ne pe simțul tactil, credem că în inima ei a luat o hotărâre pentru Domnul. Nu știm când ne cheamă Domnul pe fiecare. În ce moment din zi. Într-un moment în care poate nu suntem pregătiți sau am vrea să ne odihnim. Domnul trebuie să aibă control de plin asupra fiecăruia dintre noi atunci când vrea să ne trimită undeva. Indiferent că suntem femei sau bărbați, tineri sau vârstnici. Disponibilitatea trebuie să o avem de la început și până clipa plecării.
Aș vrea un gând pentru cei care au chemarea aceasta de la Dumnezeu, de a vesti cuvântul public.
Domnul este cel care călăuzește. Și Domnul poruncește ce trebuie să spunem. Asta înseamnă să stau înaintea Lui, să petrec timp cu El.
Mi-a dat Dumnezeu înțelepciune și fiecare dintre noi avem aptitudini în a cerceta și a găsi. Dar Domnul este suveran în cele din urmă pe ceea ce trebuie să spunem. Și vorbeam mai devreme cu fratele Emil despre exemplul lui Mica. Vă mai aduceți aminte de profetul acesta? Era Iosafat, se încuscrise cu Ahab. Nu trebuia să întâmple treaba asta. Și Ahab îl cheamă pe la el și ăsta se duce. Mergi cu mine? Hai să câștigăm Ramotul din Galaad. Eu ca tine, poporul meu ca al tău. Dar după aia își dă seama imediat. Stai să-l întrebăm pe Domnul. Nicio problemă. 400 de profeți avea ăsta. Aha, ia veniți mă încoace. Și vine să mă sui? Suie-te. Îi vei cuceri. Vorbeau de bine. Și ăsta își dă seama, Iosafat. Ce, nu-i ceva mai în regulă. Nu mai e niciunul? Mai e unul, dar ăsta totdeauna îmi spune numai de rău. Nu, să nu zici așa. Ce, chemați-l încoace. Și pe drum, până să vină, ies alții înainte. Zice, toți vorbesc de bine. Fă și tu la fel. Să știți că trăim vremuri asemănătoare. Scriptura spune lucrul acesta. Oamenii își vor îndrepta privirea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Și vor fi mulți care vor vorbi în așa fel încât să placă oamenilor. Viu este Domnul, a spus Mica. Viu este Domnul. Adică îl iau martor pe Dumnezeu. Nu voi spune decât ce îmi va spune El. Să ai încredințarea că atunci când te ridici aici și ai stat înaintea Domnului, ceea ce spui, spui de la El. Sigur, pot face excepție conferințele, seminariile, când sunt teme pe care le știi mai dinainte și le pregătești. Dar asta înseamnă tot timp de părtășie cu Dumnezeu. Și Domnul este acela care te învață ce să spui. Și mai ales atunci când te trimite undeva și n-ai avut timp să te pregătești. Depinzi de El în totul. Doamne, ce cuvinte să le spun eu? Ce ar putea să meargă la inima lor? Eu nu știu. Cu ce se confruntă ei? Prin ce probleme trec? Așteaptă un răspuns? Sunt la o cumpănă a vieții? Nu știu. Domnul știe, în schimb. Și Domnul i-a dat lui Petru cuvintele de care avea nevoie Corneliu. S-a petrecut minunea coborârii Duhului Sfânt peste ei, pentru că nu Petru i-a convins, ci Duhul lui Dumnezeu care lucra prin Petru i-a făcut pe Corneliu și cei din casa lui să creadă. Să creadă ce a zis Petru. Că iertarea nu o au decât prin Domnul Iisus. Și când au crezut, minunea s-a petrecut acolo. Atunci când cineva este născut din Dumnezeu și Duhul Sfânt vine și locuiește, se va vedea și noi vom fi uimiți. De ce? Pentru că am trăit și noi la rândul nostru această minune pe care nu o lucrează un om în viața noastră. O lucrează Domnul Dumnezeu. Minunea nașterii din nou. Este confirmată printr-o viață schimbată și prin prezența Duhului Sfânt în viața celui om. Pășim într-o nouă săptămână în care Domnul se va uita la inima mea, în primul rând, pentru că m-am ridicat să vă spun niște lucruri. Și o să zică, hai să vedem dacă tu le faci. Și o să vină și la noastră și o să zică, tu vrei să le faci? Ceea ce ai auzit, ai luat ca venind de la mine? Cât de disponibil ești? Și vom fi toți puși la probă, o să vedeți. Vom fi chemați undeva, nu știm unde acum, dar Domnul are în vedere pentru fiecare dintre noi în această săptămână să ne folosească în vreun fel. Să fim atenți la chemarea Lui. Să fim atenți la ceea ce vom spune. Să fim conștienți că ochii celor de lângă noi sunt ațintiți asupra noastră. Și ne văd toate mișcările. Și ne analizează toate cuvintele. Și viața noastră împreună cu ceea ce spunem are impact asupra lor. M-aș bucura să fim surprinși de Duhul Domnului, cum ne va folosi pe fiecare, și să vedem manifestarea Duhului Sfânt în cei de lângă noi. Nu credeți că e cea mai mare bucurie? Cea mai mare satisfacție pe care o putem avea este să știm că Domnul ne-a folosit în planul Lui pentru mântuirea cuiva. Și vreau să vă zic un lucru. Și mai mare decât asta este atunci când persoana aceea e din familia ta. Sunt convins, deși nu se arată aici, se spune. Corneliu s-a bucurat pentru cei din casa lui. Și eu de-abia aștept să-mi văd părinții mântuiți. De-abia aștept. Și dumneavoastră, probabil că de-abia așteptați să vă vedeți copiii, sau soțul, sau soția. Sau... Asta e cea mai mare bucurie pe care Domnul ne poate face aici, cât încă mai suntem împreună lucrători cu El. Și așa cum am dat mai devreme unor tineri pe WhatsApp, Domnul se uită la noi și zice, tu ești ispravnicul meu. Ți-am încredințat ceva. Fii credincios. Fii credincios. Fii credincios în ceea ce ți s-a încredințat. Pentru că atunci la venirea Lui, Scriptura zice să fim găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Și Florida, atunci când ne rugăm, a mai adăugat. Credincios în lucrul care ne-a fost încredințat. Știți cât de important e asta? Să auzi din gura Lui. Bine, rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.